канонада од реакции предизвика изјавата на специјалната обвинителка Катица Јанева, која ги прогласи за нелегитимни председателот на Република Македонија, Собранието и Уставниот суд. Еве го спорниот дел од незината изјава.
Самиот избор и на председател, и на Уставни суд, и на пратеници е доведено во прашање. И тоа е мојот одговор за Уставни суд. Значи, мислам дека сите овие се нелегитимни институции.
Од кабинетот на председателот Иванов ја праша Јанева дали нелегитимен председател го подпишал указот за законот за специјалното обвинителство. Ако собранието е нелегитимно, тогаш и специјалното обвинителство е нелегитимно. Зашто истото тоа собрание го донесе законот за тоа обвинителство? Одговорија вчера од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Илија Димовски, координаторот на пратеничката група на владеачката партија, рече:
Пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија нема намера да остане нема и да не се спротивстави на овој обид или на било кој друг обид за нарушување на легитимитетот на институциите и нивното значење за сувереноста на оваа држава. Бараме во име на мнозинството на пратеници и на сите граѓани на Република Македонија господијата Катица Јанева да се извини за навредата спрема државата Република Македонија, спрема македонскиот народ и спрема сите граѓани.
Реакција прати и председателката на Уставниот суд Елена Гошева. Изјавата на Јанева е неприфатлива и неодговорна. Отегинегира и деградира постоечките институции, стои во сообщението на Гошева. Универзитетската професорка Тања Каракамишева смета дека со тоа Јанева се ставила над сите граѓани, над Уставот и над сите државни институции.
Вчера Катица Јанева стави пепел на Република Македонија со негирање на легитимитетот на македонските политички институции, вклучително и правните органи.
Јанева испрати сообщение до медиумите во кое меѓу другото вели: Мојата изјава беше во насока на укажување на важноста на нашите истраги и улогата на фери демократски избори во градењето на институциите и нивниот легитимитет, а не во насока на деградирање на институциите. Имајќи ги предвид досега собраните материјални докази, кои укажуваат на бројни нерегуларности во изборниот процес, имаме основано сомневање по однос на резултатот, напиша специјалната обвинителка, која и понатаму одбива да присуствува на седницата на Советот на јавни обвинители и на седницата на Собранието. Синоќе околу 22 часот Јанева изведе контранапад. Централниот регистар падна под обсада на истражители и полициско обезбедување на специјалното обвинителство. Сите влезови на Народната банка ги чуваат лица по наредба на Катица Јанева. Од специјалното јавно обвинителство јавија дека била издадена судска наредба уште пред истекот на работното време со цел да се прибават одредени документи од дирекцијата на Централен регистар. Станува збор за можни докази во предистражна постапка која засега се чува во тајност. Од специјалното обвинителство посочија дека нема да ја напуштат зградата се до почетокот на работното време денеска, за да не може никој ниту да внесе, ниту да изнесе ништо оттаму. Јанева уште пред еден месец пратила барање да и се достават одредени документи, но барањето не било прифатено. Вчера решили да побараат и судски налог, кој бил одобрен по платнето, и се упатиле кон зградата на Народната банка на Македонија. Доколку бегалците видат дека е затворена границата кон север, тогаш ќе престанат доаѓаат и во Грција, порача македонскиот претседател Ѓорги Иванов во интервју за грчката телевизија Стар, објаснувајќи дека затворањето на македонската граница за проток на бегалци и мигранти не ја штити само Македонија од илегална миграција, туку е од користи на Грција за долгорочно спречување на бегалскиот бран.
Не загрижува тоа што кога договоривме со вашиот премиер да моите советници го известат лично ва, неговиот кабинет, вашето министерство за надворешни, вашето министерство за надворешни работи одби да ги прими моите советници од мојот кабинет кои се преокупирани со прашањата од мигрантската криза и безбедностните прашања.
Македонскиот претседател ги обвини грчките власти за неодговорно однесување и долг период на многу слаба соработка со македонските власти за бегалската криза. Не беше помалку критичен ни кон изјавите од грчките министри кои индиректно алудираа дека затворањето на границите од македонска и српска страна може да им се врати на Македонија и на Србија како бумеранг за пристапните преговори во Европската Унија. Ке му порачите на вашиот министер нека си ја повлече изјавата и да знае дека се што правиме ние го правиме во корист на Грција. Грција што може да не блокира уште 25 години, како што досега не блокираше? Не е тоа начин на добрососедство и односи меѓу народи кои живеат и се усудени да живеат заедно. Ние не можеме да ја смениме ниту историјата, ниту географијата, изјави Иванов. Владеачката ВМРО ДПМН има предност од 2% во однос на опозицијскиот СДСМ, покажува најновата анкета на Српската агенција за испитување на јавното мислење «Фактор плюс Адрија». Според резултатите од испитувањето, на следните избори за ВМРО ДПМН би гласале 27,5% од испитаниците, а за СДСМ 25,2%. За ДУИ се изјасниле 10,5%, а за ДПА 4,8%. Според анкетата, рейтингот на ВМРО ДПМН од декември намаво бележал пад од 2%, а на СДСМ бележал раст од 3,8%. Според податоците, 58% од испитаниците изразиле подготвеност да учествуваат на изборите, додека 32% одговориле негативно. На прашањето дали сметате дека сите партии се рамноправно застапени во медиумите, 57% од анкетираните одговориле негативно, а 35% позитивно. Во однос на темите кои им се особено важни на граѓаните, анкетата покажува дека најважна им е сигурноста, а најмалку важно им е она што секојдневно се нагласува во медиумите, односите со некои други земји, како Русија и САД, меѓуетничките односи и слично. Повеќе од 80% од испитаниците се изјаснили дека најважно е подобрувањето на секојдневниот живот, здравството, намалувањето на невработеноста, како и борбата против корупцијата и криминалот. Препораките на Европската Унија и САД да се одложат изборите, 46% од испитаниците ги доживуваат како поддршка на демократските односи, а 29% како остварување на лични интереси во Македонија. Членството на Македонија во Европската Унија го поддржуваат 77%, 16% не го поддржуваат, а 7% немаат мислење. Анкетата е спроведена телефонски во периодот од 15 до 20 март годинава, на примерок од 1150 испитаници. Но не е наведено кој е нарачател на ова истражување. SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.